สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์สกุลนะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่49แล้วนะครับโอ้โหดีใจมากเลยเนี่ยจะเข้าครึ่งร้อยแล้วนะครับก็เรายังอยู่ในเรื่องของพุทธสาวกนะครับซึ่ง EP ที่แล้วเรายังพูดไม่จบนะครับก็คือจิตตคหบดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของเขาต่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเท้าความเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนะครับเพิ่มเติมเข้าไปสักนิดนึงนะครับสำหรับจิตตคหบดีเนี่ยนะครับก็เป็นเศรษฐีผู้เป็นผู้ให้นะครับซึ่งสำเร็จโสดาบันนะครับแล้วก็อนาคามีนะครับทีเนี้ยนะครับผมอยากจะชี้เห็นนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับวัดในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีโรงครัวนะครับวัดในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีโรงทานนะครับแต่ว่าเนี่ยคนที่ทำให้มีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจิตตคหบดีนั่นเองเพราะนั้นที่มาของโรงครัวในวัดเนี่ยแล้วก็โรงทานในวัดเนี่ยนะครับก็มาจากท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องนะครับในส่วนหลังเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเอาละครับเราก็ท้าความกันละเดี๋ยวเรามาฟังประวัติที่เหลือของท่านจิตตคหบดีกันเลยนะครับมาสำหรับต่อมานะครับต่อจากEP ที่แล้วก็คือว่าเมื่อชาวเมืองเนี่ยสาวัตถีเนี่ยนะครับรู้ข่าวว่าการมาของจิตตคหบดีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ได้มาคอยดูนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้เตรียมการต้อนรับด้วยการโปรยดอกไม้นะครับตามเส้นทางที่จิตตคหบดีเนี่ยเดินทางผ่านนะครับเมื่อจิตตคหบดีมาถึงเนี่ยนะครับชาวเมืองก็โปรยนะครับโปรยดอกไม้เป็นการต้อนรับตลอดทางเลยนะครับคือเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับเก็บความรู้นิดนะครับมันโยงไปถึงการเกิดของเขานะครับการเกิดของเขาเนี่ยนะครับว่ากันว่านะครับวันที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมีฝนดอกไม้เนี่ยโปรยปรายเพื่อต้อนรับการเกิดของเขาด้วยนะครับก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้นะครับว่าไปที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะครับชาวเมืองรู้ปุ๊บก็โปรยดอกไม้ต้อนรับนะครับแล้วก็เตรียมของมาให้นะครับทีนี้จิตตคหบดีเนี่ยได้เข้านะครับไปยังวัดพระเชตวันนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยและพระสงฆ์จำนวนมากเนี่ยคอยต้อนรับอยู่จิตตคหบดีเนี่ยได้เข้าไปกราบนะครับพระบาทของพุทธเจ้านะครับพร้อมกับจับข้อของพระบาทนะครับไว้มั่นเลยนะครับด้วยความตื้นตันใจนะครับแบบตื้นตันใจแบบที่หาที่สุดไม่ได้เลยนะครับแบบน้ำตาไหลพูดง่ายน้ำตาคอเลยเมื่อเห็นพุทธเจ้าเนี่ยก็โอ้โหคือศรัทธามาแบบตลอดชีวิตคืออยากมาพบพุทธเจ้าพูดง่ายพอได้พบปุ๊บตื้นตันใจมากนะครับทีนี้ครับในวันที่ทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยต่างก็นำข้าวปลาอาหารเนี่ยมาสมทบทำบุญนะครับมาสมทบทำบุญด้วยเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อจิตตคหบดีเนี่ยจะเดินทางกลับเนี่ยข้าวของสำหรับทำบุญเนี่ยก็ยังเหลืออีกมากเพราะว่าโอ้โหเตรียมมาเป็นหลายเกวียนนะครับซึ่งคนที่มาด้วยเนี่ยเป็นพันคนก็กินไม่หมดนะครับคือเตรียมมาทำบุญด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้ถวายสักทีเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยอยู่เดือนนึงแล้วเนี่ยของเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะว่าคนในเมืองสาวัตถีเนี่ยต้อนรับอย่างดีเลยนะครับทั้งจิตตคหบดีแล้วก็คนที่มาจากเมืองของเขาด้วยนะครับทีนี้จิตตคหบดีเนี่ยก็กราบทูลนะครับเรื่องนี้กับพระเจ้านะครับพระเจ้าจึงรับสั่งให้พระอานนท์เนี่ยหาสถานที่นะครับเก็บของนะครับเก็บของก็คือโรงครัวนะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นที่มาเนี่ยของโรงครัวในปัจจุบันเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตนะครับให้พระสงฆ์เนี่ยมีโรงครัวในวัดได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็โรงครัวก็ต่อเป็นโรงทานนะครับเพราะการมีของเยอะๆเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เนี่ยให้ผู้ที่ไม่มีเนี่ยเข้ามารับของจากวัดเข้าไปเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ตรงนี้แหละนะครับจิตตคหบดีเนี่ยอยากจะเอาของจากเมืองเนี่ยที่ท่านมาเนี่ยนะครับมาทำบุญนะครับนี่ก็คือเป็นที่มาของโรงครัวนะครับจิตตคหบดีเนี่ยเป็นผู้มีอัธยาศัยอบอ้อมมารีนะครับชอบทำบุญนะครับจึงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับประชาชนได้ออกมาต้อนรับนะครับด้วยทั้งของกินของใช้นะครับจึงนับเป็นอุบาสกผู้มีบุญมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังเป็นผู้ที่ชี้แจงนะครับในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือเรียกได้ว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับก็เวลาไปชี้แจงนะพูดเรื่องธรรมะเนี่ยกับใครๆเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับก็เพราะว่าท่านเนี่ยบรรลุโสดาบันนะครับแล้วก็อนาคามีแล้วนะครับจิตตคหบดีเนี่ยจึงได้รับการยกย่องจากพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกนะครับผู้เก่งในการอธิบายธรรมยิ่งกว่าอุบาสกคนอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในด้านการอธิบายธรรมนะครับจะพูดว่าการแสดงธรรมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บวชนะครับแต่ว่าสำเร็จอนาคามีนะครับอันนี้ก็คือประวัติของจิตตคหบดีนั่นเองนะครับทีนี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่า เรามาดูคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างเนี่ยของท่านจิตตะขับดีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอามา3ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าท่านเนี่ยมีสติปัญญานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถเข้าใจพระธรรมเนี่ยที่พระมหานามะเนี่ยและพระสารีบุตรเนี่ยได้แสดงเนี่ยฟังจนถึงเข้าใจนะครับจนบรรลุธรรมชั้นโสดาบันและก็อนาคามีในตามลำดับต่อมานะครับซึ่งก็ไม่ได้บรรลุกันง่ายๆนะครับข้อที่2คือว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยนะครับเมื่อประกาศตนเป็นอุบาสกเนี่ยยอมรับนับถือพุทธศาสนาเนี่ยอย่างมั่นคงแล้วนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับได้ถวายสวนอัมพากวันนะครับหรือว่าอัมพาตการามเนี่ยให้เป็นวัดและเป็นที่ทําบุญของคนในท้องถิ่นพูดง่ายว่าสร้างวัดเนี่ยในพื้นที่ตัวเองเนี่ยให้เป็นวัดประจําท้องถิ่นเลยนะครับคือเรียกได้ว่าศรัทธามากๆนะครับจึงสร้างวัดให้คือศรัทธาในพระมหานามะมากเนี่ยสร้างวัดให้เลยนะครับอันนี้ข้อที่2ข้อที่3คือว่ามีอัธยาศัยอบอ้อมอารีนะครับท่านเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วผมขอรวมไปถึงเทวดาด้วยนะครับเพราะว่าหลายทั้งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ใน YouTube เนี่ยที่ผมไปดูข่าวเนี่ยนะครับก็ดูไม่ใช่ดูข่าวก็คือดูประวัติเนี่ยก็จะกล่าวถึงเทวดาด้วยนะครับจริงๆการนำเสบียงเนี่ยมาที่เมืองสาวัตถีเนี่ยเทวดาเนี่ยในบางตำราบางเนื้อหาเนี่ยก็บอกว่าแอบเติมเสบียงให้คณะของจิตตคบดีด้วยนะครับเพราะนั้นการชอบทำบุญนะครับจึงและเป็นที่รักของคนทั่วไปเนี่ยนะครับไปไหนก็มีแต่คนให้การต้อนรับนะครับด้วยของกินของใช้นะครับนี่ก็คือคนที่มีบุญวาสนานะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาคือมีอัธยาศัยโอวามารีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ